بسم الله الرحمن الرحيم.
سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الحشر السورة نيتوا الحشر الحشر كتجيزا وكون عني تنتم تكونغو الله سبحانه وتعالى التجيزا انت السورة نو etandika na kumutindiriza ere sura eno madaniya ya Madina wa ayatuha aya zayo 24 aya ina aya bini munya etandika ngegama bismillahir rahmanir rahim sabbaha lillahi litindiriza Allah subhanahu wa ta'ala iranga bimutukuliza dalili nyalye ebi ebiri muguru ma fi samawati wa ma fil ard bitukuzeri nyalya Allah subhanahu wa ta'ala anga bimutindiriza na matenda kukasani dokutende wana gebi ni mkuru nebili munsi wa huwa la azizu Allah subhanahu wa ta'ala yewe chitibwa Allah subhanahu wa ta'ala atawanguli wakwecho chabasa zewo alhakimu Allah subhanahu wa ta'ala atakoransobi bulichintucho na chabako zaba chuko zenga chechicho ero mtu goina kusima busimi enkola ya Allah kubanga tiri munsobi yonna. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nga situnaba kusoma aya ya kubiri eyo tuino kubira nga tutunulira ekyafaayo ky'abasajja babanu Qurayda babanu Nadir babanu Qaynuqa byebibiina ebisatu oba ebika ebisatu ebyali biwangalira mu Madina nga birimu abagoberezi ba Musa alayhi ssalam abalina ekitabo kya Tawrat abantu abo sibatakaba mu Madina wabula bazibuza abajja ne basanga abataka mu Madina abawarabu abali ebika bibiri Aus ne Khazraji abali abawarabu abataka mu Madina bano bajja buzi ne basengamu ne babeera aba ahlul kitab ne babeera awo nga Bayahudi abalina ekitabo kyabwe kye baali bakkiririzaamu naye ng'ekitabo ekyo kyali kiranga ebyafaayo bya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anti alijja era baali balina essuubi nti ajja kuva mu bo kubaba nabbi abasinga obungi baavanga mu Bayahudi era nga baali beewaananga nnyo nga beewaanira kuba Warabu nti nabbi waffe baali banga azze ow'enkomerero oyo gwe baalanga mu bitabo byaffe tugenda kulwanagananga naye tugenda kulwananga naye nga tulwanyisa abalabi baffe nga bweri enkola y'abannabbi nti be bawangula lwe babeera mu lutalo be babeera n'obuwanguzi tugenda kubeera nga tulwana naye tubeere nga tuwangula ebitundu bingi nnyo tulinda nabbi waffe oyo abeerenga ajja eky'omukisa omubi nabbi yagenda okujja nga jidde mu kika ky'abawarabu ne bamuwalana ne bamuggulako empalana ne bagala n'okumukkiriza n'ebyali bimulanga mu bitabo byabwe ne batandika okubikyusa nga balaga nti si ye nabbi oyo gwe babadde balinda naye ng'emyoyo gyabwe gikakasiza ddala nti yoyo okusinziira ku bwino gwe balina mu bitabo byabwe nabiyuna Muhammadi sallallahu alaihi wasallama mu bimpimpi bwe yamala okubeera ng'atulugunyiziddwa e Makka n'adduka n'agenda e Madina yasanga yebika ebyo bye tugambye ebyaba Aus ne Khazraji nga be bawarabu abataka baamu na bano babanu Qurayda ne banu Qaynuqa ne banu Nadir nga be Bayahudi abaali bakkiriza mu kitabo kya Musa ebika ebibiri bino ebyabawarabu baba aba Aus ne Bakhazraji bayaniriza bulungi nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama naye babanu Qurayda babanu Qaynuqa babanu Nadir abasajja abo baasalawo okuggula obulabe ku nabbi ono w'enkomerero kubanga teyavamba bani Israel ne babeera nga bamuwalana naye nabbi bwe yatuuka e Madina yasalawo okubeera ng'akola endagaano n'abantu abo abayahudi ab'ebika ebisatu naddala babanu Nadir n'abagamba nti tukole constitution yenefuga ekibuga Madina mu byebakkaanyaako mwalimu atike yali egamba mwalimu bandi eyali egamba nga yiatiko eyali enkulu ennyo nti ekinaabanga kigudde kummwe ng'akolagana ne babanu Nadir ekinaabanga kibaguddeko kinaabanga kigudde kuffe n'ekinaabanga kigudde kummwe kinaabanga kigudde kuffe ekyammwe kyekyaffe ekyaffe kyekyammwe ne batta omukago ne babeera nga bakoze endagaano yaabwe ekiseera kyatuuka nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama n'afuna obuzibu nga twakava mu lutalo lwe Uhudi wayiseewo emyezi mukaaga waazuukawo omusajja yali ayitibwa Amr ibn Umayya Adhamri omusajja oyo yagenda natta abasajja babiri mu butanwa nga tagenderedde ng'abasajja abo baali bava mu kika eky'ababani Kalbi abasajja babani Kalbi ne bategeera nti omusiraamu asso abantu baffe babiri naye ng'abasi mu butanwa ne bagenda eri nabbi oyo akulira abasiraamu babeere nga bamusaba ddiya dia lwe lufubanja obensimbi zolina okulirira oyo abantu abantu bali abafiiriddwa omuntu waabwe abe obeerenga obasasulamu ensimbi waleke okubeerawo olutalo oba eswaso okuwolera eggwanga. Abasajja bwe bajja okunona ensimbi eri ono akulira abasiraamu Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama ne kizuuka nga Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama yali tasobola kwemalirira kubeera ng'asasula olufuubanja olwo n'abeera ng'agendako eri Babanu Nadhir abeere ng'abeeyambisa abannyonnyola ekizibu ekyo bamuyambeko mu kusasula bannannyini bafu bali abattiddwa. Babanu Nadhir nabo tebaali basajja babi ne baaniriza bulungi Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama bwe yali amaze okubatuukamu ne bamwaniriza bulungi ne bassahaba be yali nabo. Bwe baamala okumwaniriza ne bafuna kacyansi akabeera wali nga batulamu mu kyama kyabwe ne bagamba bukya tulinda Muhammadi kumutta omukisa gutujjidde kisalidde twayagaliza embazzi kisalidde mu ntamu Allah subhanahu wa ta'ala amutuleetedde kati ffe tuli naye si waakunoonya omukisa tugukozese tubeere nga tumujja mu mbeera y'obulamu wano wazze. Naye bo baagezaako okumulaga eno abamu nti bamwaniriza mu ssanyu ng'abalaliri bwe bateesa ngeri ki gye bagenda okufuna omukisa ogubeera nga gumuzikiriza baleke kufiirwa kyansi eno. Nabbi sallallahu alaihi wasallama baamutuuza mu kisiikirize ne bassahaba be ekyali kiri waggulu mu kisiikirize ky'ekisenge. Nabbi n'atuula awo ne bamuwa ebyokulya ne bamugamba nti tutegeka ebyokulya tutegeka ebyokunywa naye nga pulaani yaabwe yakubeera nga bamusuulako olubengo arraha baagira ne bagamba omusajja alinye n'olubengo kubanga enjuzi waabwe yabaali bazikola nga waggulu sibaseresa mabaati wabula bayiwa kisiraabu ne bayiwa kikokoto waggulu ne bayiwayo ekikokoto ensereka yaabwe yensereka yazikayina ngaeya wano webayiwa buyiyi waggulu si yakusereka ng'eno mu nsi yaffe etonnyamu enkuba ewaabwe bagikola nga waggulu wali flat ne bayiwa kisiraabu omusajja omu ne bamuwa ow'amaanyi omuvubuka olubengo abeere ng'alinnya nalwo waggulu eri ku kasolya k'ennyumba aluyiringule lusobole bulungi ennyo okwekkatako Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama abeere ng'afa. Naye baba bakola pulaani yaabwe eyo ng'eno bwe bateekateeka ebyokulya naye nga yali nayo libwe ateekateeka okumusuulako obuyinja obubaka ne bujja eri Nabbi ne bumugamba ave mu kifo ekyo ne basahaba era bwe yasituka n'agenda. Bamala okutuuka e Madina n'annyonnyola abantu ensonga nga bwe badde n'abagamba mweteeketeeke tugenda okulwanyisa abasajja bano ababadde baagala okutujja mu budde kubanga bamaze okumenya endagaano twalagaana kubeera nga tuwangala mu bulungi tuyambagane naye okusinziira bwe bamenya endagaano ne baagala okubeera nga batujja mu bulamu bw'ensi eno kakati essaawa emenya endagaano etuuse era bamaze otulaga nti bakyali ku ndagaano yaffe Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'ategeka bassahaba ne bagenda bazinduukiriza abantu abo ne babeetooloola okumala ebbanga wakati awo baagenda okulaba ng'ensonyi zibatta n'obuswavu Allah subhanahu wa ta'ala n'ateeka okutya mitima gyabwe ne babeera nga balaba tebakyasobola kuwangala ne Nabbi Muhammadi ng'ali mu Madina nga nabo bawangaalira wali ne babeera nga bateesa ne basindika wakati waabwe abateesa ne babeera nga bakkaanya Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama nakkaanya nabo okubeera nti bamuviira mu kibuga ekye Madina babiri nga basenguka ne babuna emiwaabo abamu ne bagenda mumambuka eshami abalala ne bagenda babye ebika ebibiri bo baagenda ne babeera nga basenga Khaibara Khaibara kumpi ne Madina kumpi miles ziringa kikumi ne bagenda ne bawangangukira eyo ate era n'oluvannyuma e Khaibara baagobwayo ne babeera nga bagenda ne bawanganguka ne basaasaanira ne babuna emiwaabo ne basaasaanira ensi eno e Khaibara waagenda yo ebika bibiri ebika ebirala ne bigenda mumambuka ebika ebibiri ebyo ebyagenda e Khaibara mwe maali ba Banu Alhaqiqi alladhina minhum Huyay ibn Akhtab waalidu Safiya zawjat Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ekika ekimu ekyo kye bayita Bani Alhaqiq mwe mwali omukulu waakyo eyali ayitibwa Akhtab oyo ba Huyay ibn Akhtab ye yali omuzadde eyali azaala muka Nabbi ayitibwa Safiya y'omu ku baagenda e Khaibar olutalo olwali e Khaibar lwaliyo mu biseera ebyo Nabbi na Muhammad sallallahu alaihi wasallama yagenda okuvaayo nga amaze okufunayo omukyalo oyo Safiya ng'amujja mu famire ya Huyayi wa kitaawe Ibn Akhtab. Kale abalala bawanganguka ne bagenda mu bitundu eby'enjawulo na ye nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabagoba mu kibuga Madina ne basasanira enseno ne bagendanga batayaya ninga bwanguzi Allah subhanahu wa ta'ala ye yabutika uru okubera nti yateeka okutya mitima gyabwe. Allah subhanahu wa ta'ala oluvannyuma lw'okutegeera ekyafaayo ekyo atunyumizanga atugamba mu Qur'ani.
هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار.
هو الذي يوي الله أخرج الذين كفروا يفرميا أبابا تكريزا من أهل الكتاب ما بابا ويكتبوا ببابا النظير أبابا بسجا نبين كتابو كم موسى alayhi salam ekya Tawrat ninga atebambi baki kyusa kyusa nga era abamu tebakikkiriza amateeka agalimu tebagatwala nga nsonga. Allah agamba nti si mwabakkiriza abagoba abantu abo mu kibuga Madina yadde nga mwali mumaze okubeebungulula ne mubeera nga muteesa wakati waabwe ne mugenda okumaliriza nga mukkaanyiza kubeera nga bavaamu. Allah subhanahu wa ta'ala agamba si mmwe mwakikola. Allah agamba nti ye kennyini yafumula abantu abo aba ahli kitabi abali abakafiri ne bagoba n'abagoba mu Madina n'abajja min diyarihim mu bibanja byabwe n'abajja mu mayumba gaabwe ge baali bazimba li awali lhashiri nga kyekikunga ekyasooka eky'okubagoba so nga ate waliwo ebikunga ebirala ebyajja oluvannyuma lw'ekyo ne babeera nga bagenda bagobwa eyo gye babeera nga bagenze okusenga. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti yo yakola omulimu ogwo ogw'okubagoba mu mayumba gaabwe nga lwe lukuŋŋaanya olwasooka okubakuŋŋaanya ekikungo ne babeera nga babajja mu mayumba gaabwe agaali e Madina. Ma dhanantum temwalina ndowooza yonna okuva edda nedda ayakuluju nti abantu abo olumu balifuluma mu Madina ne babeera nga bavaamu ku lw'okubanga baali bagimaamidde nga bafuuse abataka baamu. Wadhannu nabo baali balowooleza ddala abo abaagobwa baatuuka ekiseera ne balowooza annahum manaatuhum husunuhum min Allah nti mu butuufu okusinziira embiri ze baazimba n'enkomera ze baazissaako nti zigenda kusobola okubataasa buli kyonna ekiri bakivudde eri Allah. Allah subhanahu wa ta'ala agamba baatuuka ekiseera nabo ne bakakasa nti embiri zaabwe eŋŋumu n'ebikomera eby'amaanyi Allah subhanahu wa ta'ala ne bwalireeta ekifaanana kitya tekigenda kubeera nga kibatuukako olw'obugumu bw'ebyo bye baali bamaze okukola. Baatuuka ekiseera ne babeera nga balowooza bwe batyo fa'ataahumullahu min haithu lam yahtasibu Allah n'alyoka n'abajjira mu mbeera eyo gye bataasobola kulowooza nti ayinza okubajjira mu ngeri eyo n'abayita kulitalaba n'abeera nga kye bataasuubira Allah subhanahu wa ta'ala kyabaleetedde tebayasuubirwa kubee tebaasuubirako olunaku n'olumu nti abawarabu bayinza okwekuŋŋaanira abagoba mu kibuga Madina wakazafa fi kulubihim urru'ba Allah subhanahu wa ta'ala n'asuula mu mitima gyabwe okutya ne babeera nga buli ssaawa buli awali omukkiriza batyawo ne beesanga nga tebakyasobola kuwangaala nga baliraanye omubaka sallallahu alaihi wasallama bo bennyini ne babeera nga beesabiddwa okubeera nga bava mu kitundu kino basenguka batambule bagende mu nsi endala yukhribuna buyutahum bi aidihim bo bennyini be baazimbululanga amayumba gaabwe n'emikono gyabwe ne babeeranga emiyumba gyabwe bagamba sitwagala kugirekera abasiraamu babeere nga bazisulamu ne batandika ozikoonakoona ne batandika okukoona agayumba gaabwe ag'amaanyi nga bagaleka ku ttaka ne basobole okutwalamu bye basobodde okutwala enzigi n'ebyo bye baali badde beetaaga basobole okubijjamu babitwale nga bagamba waakiri naffi nga bwe tubifiiriddwa n'abakkiriza tebajja kubikozesa ne babeera nga bo n'emikono gyabwe kennyini beeboonoona ennyumba zaabwe wa aidi lmuminiin oluusi nga n'emikono gy'abakkiriza gibayambako ne babeera nga babasibirako ku ttaddaata yaabwe babatikka babayambako okubeera nti baamuka mu kifo eky'e Madina bagende bawaŋŋangukire eyo mu mawanga ag'enjawulo fa'tabiru mwebuulirire ya ulil absar abayina amaaso ag'omunda ne kungulu mubirenga mwebu uliranti amanyi gonna gw'oba otaddewo Allah subhanahu wa ta'ala yinzo gawaganya nigabiranga gafgasanawo. So wali baddenga oteeka mu nkola amateeka ga Allah, so si birowoozo byo notuuka okulowooza nti kati wano wentuuse obugagga bwe nnina ebikomera by'enzimbye gayina z'enzimbye Allah subhanahu wa ta'ala talina wayinza kumpita kumpangula. Omuntu wali baddenga olina amagezi obufuzi bw'olimu Allah subhanahu wa ta'ala asobola okubuwaganya n'abukuggyako nga tewali na lutalo wabula nga okutya oba Allah subhanahu wa ta'ala ng'akuleetedde mu mbeera ze, ekyo kyonna ekiyinza okuba nga kikuwangula nga bwe yawangula bano abaali batalina ssuubi ky'obudde bonna basobola okubeera nga baseeseetuka mu bifo byabwe babeere nga bawaŋŋanguka. Ekyo tukirabye mu ngeri nyingi nnyo kubawangadde nti abantu bayinza okuwaŋŋama ku bannaabwe ne batuuka ekiseera nga tebakyasobola kulowooza nti wayinza okubaayo ekijja. Allah subhanahu wa ta'ala n'akireeta mu ngeri ye abalina amagezi mwali ebuuliridde kigenda okubatuukako nga Allah subhanahu wa ta'ala yabasiima nga muli abaakola ebyo by'ayagala.
ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار.
ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء سينغتي تشارين تكتون يا بواندي كاكو مكتابو تشيري تشالاوي في المحفوظ مرباول اليور نينو كوري ابيكو ابينتو يونا ابيراجا ان سينغابو ينو كتامبلا inga Allah yalita yabawandika kukubira aljala antibali gogwa bugogwa la'azabahum fi dunya yali baddenga ababonereza kuno kunsi ebintu byabwe nebitwaliwa abasilamu abantu babwe abasajja nebattibwa abaana babwe nebatwaliwa nga abaddu n'abakyala nga abazaana. Allah subhanahu wa ta'ala yali asobola kibatuusaako singa yalita yawandika ku lawhin mahfudhu antibali gogwa bugogwa. Walahum fil akhirah naye balina ku lunaku lw'enkomerero adhabu nnaari ekibonerezo eky'omuliro abo abalifa tebeenenyeza.
Dhalika biannahum shaqqu llaha wa rasulahu waman yushaqqi llaha fa inna llaha shadidu l'iqab.
Dhalika ekyo Allah agenda kukibawa waddenga ku nsibaago gwa mayumba gaabwe ne balikanga bagunoonye bo kennyini n'emikono gyabwe waddenga n'abakkiriza baabayambako okubasitulirako n'okubatikka basobole okubeera nga babaamuka ate era n'ekibonerezo ku lunaku lw'enkomerero nga Allah akibateekeddeteekedde olw'obujeemu bwabwe. Lwaki Allah subhanahu wa ta'ala abatuusizza ku kibonerezo eky'oku nsi kuno ne ku akhira? Allah aga dhalika ekyo kigenda kubatuusibwako bi annahum shaqqu llaha wa rasula olw'okubeera nti bejja ku Allah n'omubaka ne badda sayidi ne Allah n'adda sayidi n'omubaka we. Waman yushaqqi llaha omuntu singa yejja ku Allah fa inna allaha shadidu liqaabu Allah muyitirivu wa kubonereza ayina ebibonerezo ebiyitirivu.
ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi idhnillahi wa liyukhziya alfasiqin.
Allah subhanahu wa ta'ala oluvannyuma lw'okubeeranga abasajja bano bwe baali bagenda okusenguka amalimiro gaabwe amalungi baaleka bagoonoonye nga n'abakkiriza bwe babayambako okubeeranga emiti emirungi bagitema naye nga bakikola ng'ekyentiisa gye bali okubalagira ddala nti mutuviire twabakoowa. Allah subhanahu wa ta'ala agamba ma kata'tum min linatin, temuyina miti mirungi emigimu gye mwatema nga gyali miti gy'abasajja abo mu malimiro gaabwe aw taraktumuha qa'imatan, oba ezo ze mwalekawo nga temuziteme ne muzireka nga ziyimiridde entende oba emiti gye mwaleka giyimiridde nga temugitemye ala usuliha ne mugireka ku bikolo byagyo nga giyimiridde nga bwe gyali. Allah subhanahu wa ta'ala agamba egyo gye mwatema ne gibeera nga giyiika yadde gyaliko ebimera ebirungi ebigimu ebyali birabika nti binaatera okubeera nga byengera bikungulwe. Basahaba ekiseera kyatuuka ne beekuba mitima ne bagamba obuulyawo Allah atunyiigidde olw'okubeera nti twayonoona emiti egirabika nti gyali mirungi. Allah agaana edda ekyo kyonna kye mwakola ne mutema emiti egyali emirungi oba egyo gye mwaleka giyimiridde nga giyimiridde ku bikolo byagyo fa biidhinillah, byonna Allah yali akkiriza temwera likirira antu waliwo ekisobye kye mwakoleri Allah ekinene walil yukhzi al fasiqin eti yakikiriza asobola okuswaza abo abononyi abalagira ddala nti nno tebali mu beyi mu maso ga Allah subhanahu wa ta'ala.
وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير.
الله سبحانه وتعالى قام به oluvannyuma lw'okubeera nti tutegedde abasajja bano abaali babanu Nadhiri bawangaalira mu Madiina bagobeddwa bye basobodde okwetikka babitutte ebitasobose babirese, naye nga wakati waffe ne wakati waabwe tewabaddewo lutalo, wabaddewo kuteesa, ne wabaawo okukkaanya, ne batambula ne bagenda. Emmaali yonna ebeefuniddwa mu ngeri y'obutabaawo olutalo ng'omulaba adduse yekka n'agireka nebeera nga kati eri mu mikono gy'abasiraamu eyo bagiyita alfayu, emmaali efuniddwa awatali kulwana oba kuyiwa musaayi. So nga alghanima gyegibeera eminyago egibeera nga tugifunye oluvannyuma lw'okubeerawo olutalo, egyo giyina engaba yaagyo mu busiraamu, neeno emmaali erina engabana yaayo. Eminyago singa tubeera tugifunye nga Allah subhanahu wa ta'ala agituwadde luvannyuma lwakumala kulwana, giteekulwamu emiteeko etaano nga kimu kyakutaano oba omuteeko ogumu ku miteeko egyetaano gulina okuweebwa abantu abaweebwa fayu. Abantu abo tujjako omugabo gwa Allah, ne tujjako omugabo gw'omubaka ku mulembe guno nga Allah bwatali Allah subhanahu wa ta'ala omubaka wa Allah subhanahu wa ta'ala bwataliwo, omugabo gwa Allah n'omubaka we tuguteekateeka mu nkulaakulanya y'obusiraamu bubeere nga bugenda mu maaso. N'ab'enganda z'omubaka ne bamulekwa ne bamasiikiini n'abatambuze, abo babeera mu kimu ekyokutaano oba ku mugabo ogumu ogwo ku migabo etaano egiba gigabiddwa. Olwo tuli ku maali egabwa nga ganiima eyo eyise mu kuyiwa omusaayi. Ate bina bya kutaano oba ebitundu ebisigaddewo ebinaku bitaano ebyo ne bigabirwa abalwanyi ababadde mu lutabaalo, buli omu okusinziira nga bwe yakoze oba amaanyi g'atadde mu lutalo. Naye emmaali eya fayu eyo gye tufunye nga tewali kuyiwa musaayi, yo egabibwa eri omubaka neri Allah subhanahu wa ta'ala, n'ab'enganda z'omubaka ne bamulekwa ne bamasiikiini n'abatambuze, nga tubagabira wakati waabwe mu ngeri ey'obwenkanya oba okusinziira ku bwetaavu obubeerawo. Allah subhanahu wa ta'ala agamba wama afa Allah, emmaali eyo Allah gye yawa nga teriiko kuyiwa musaayi, babani Nadhiri nga bamaze ogireka nga batambudde basenguse, ala rasulihi Allah subhanahu wa ta'ala n'agiwa omubaka we nga kati yagiinako obuyinza, minhum ng'agijja mu bali abamaze okutambula nga bagenze. Allah abagamba fama aujaftum alayhi min khailin, temwagikabassanirako nti mugikubidde embalaasi, wala riqabin, temwagikabassanirako nti mugirinnyidde engamiya. Emmaali ebadde kumpi ne Madiina si ya lugendo nti mumaze kulinnya mbalaasi oba ngamiya, ebadde nga mmaali ya kumpi temugikubiddeeko oba temugitaddeemu ssente za ntambula. Allah subhanahu wa ta'ala yagibage mulidde nga bw'agamba nti walakinna Allah, naye Allah yusallitu asindikira rusulahu abatume be ala man yashaa kuyo gwayagadde. Allah subhanahu wa ta'ala asindika abatume be ne bawangula oyo gw'abaayagadde nga tewali kulwana, nga Allah subhanahu wa ta'ala bwawanguza nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama babani Nadhir nga tewali lutalo. Allah subhanahu wa ta'ala emmaali yagamba basahaba timuji kabasani deko chuwera ebadde mali ya kumpi tebadde ko kutambula ngendo simbalasi singamia ne Allah nga bwachikola bwacho bwachikoze wallahu ala kulli shay'in qadir Allah kubuli kintu kyonna musobozi era muyinza ekyo bwacho olwaleero bwe kibadde.
ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
ما أفاء الله على رسوله إما ليجاود الله سبحانه وتعالى ومباك وين قتولك ومساي من أهل القرى ngaji jamba sajja babadde basenga mu bitundu awo mu byalo oba ngaji jamba ntu bekibuga ekyo nga bwe tubalabye babanun nadir abantu abo Allah agamba nti mali eyo mugitunuulire mu ngeri ey'enjawulo engaba yaayo omubaka agenda kujiga babwati jajje mu bantu b'ekyalo ekyo babanun nadir falillahi Allah inako mutemwa omutemwa ogwo gugenda mu kulaakulanya obusiraamu Allah subhanahu wataala agamba walirrasul n'omubaka ayinako omutemwa ng'ogugwe ng'omubaka ku maali eyo etabaddemu kuyiwa musaayi Allah yagiyingiddemu ogitematema walidhi lkurba ab'enganda z'omubaka nabo bayinako omutemwa ogwabwe gwe bagenda okubeera nga gubaweebwa abo beba banu hashim abo wa banulmuttalib bayinako omugabo gwabwe ku maali eyo Allah subhanahu wataala jajje kuba bani nadir waliyatama abamulekwa abali obubi si buli mulekwa nti ababubi naye waliwo bamulekwa ate abalina obwetaavu walimasaakini ne bamasiikini mu biti byabwe eby'enjawulo wabinisabiri abatambuza abalina obwetaavu abalina obwetaavu eri okuyambibwa ku ngendo zaabwe ayi Allah subhanahu wataala watu bwe yagaba emmaali eyaffai etaliimu kuyiwa musaayi bw'erina okubeera ng'etambula Allah subhanahu wataala bwatyo bwe yagigaba nga bwe tugambye nti maali al ghanima oba ghanaim ebaamu okuyiwa omusaayi etekulwa mu miteeko etaano ng'omuteeko ogusooka oba kimu kyakutaano kiweebwa bano be twogeddeko awafuna fai'u ate bina byakutaano oba emiteeko ena egisigaddewo ku etaano ne gibeera nga giweebwa abatabaazi Allah akikola bw'atyo agiyingiremu ogigaba olw'ensonga kayi olw'ensonga la yakuna duulatan baina al aghniyai minkum erimu okubeera nga yeetooloolera wakati w'abagagga mu mmwe olw'okubeera nti tebaddeeko kuyiwa musaayi abanaku n'abaavu muyinza okubaleka ebbali ate neebeera nga yeetoololedde mu bagagga mu mmwe ate abali obulungi wama ataakumu rasulu fakhuduuhu buli kyonna omubaka kyanaabanga abaleetedde nti yeddiini ekyo mukikwate namaanyi temukikwata nga munaanya kubanga kyekijja okubaleetera Allah subhanahu wataala okubasiima wama nahaakum anhu buli kyonna omubaka kyabanga abaziyiza nti kyemukola fantahu muyimirire era temukikola mukikomyawo kubanga tekiriimu kusiimibwa kwa Allah subhanahu wataala wattaku llaha mutenyo Allah inna allaha shadidu liqab Allah muyitirivu wa kubonereza
lilfuqarai lmuhajirina alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghun fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun
lil fuqara'i Allah subhanahu wa ta'ala ayingira munga ategeza nti mali eyo eino kuwebwa abaavu al muhajirin ababa singuka ne bave makka ne baleke mali yabwe neetwalibwa abakuraishi abaali bamushirikin abasajja bano ne bajjanga baavu amwina okubawa ku maali eyo alladhina ukhriju min diyarihim abasajja abo bajjibwa mu mayumba gaabwe ne bajjibwa mu bibanja byabwe wa amwalihim ne bajjibwa mu bisinesi zaabwe yabtaguna fadlan min Allah nga banoonya ebirungi nga ye banoonya ebirunji ebiveri Allah subhanahu wa ta'ala ngebirunji ebiyeddini ya Allah subhanahu wa ta'ala jibagaru kura kuranya waridwana ngabanu nya Allah subhanahu wa ta'ala wabimu nsinga wasimye wayansuruna Allah wa rasulahu bali kebyo byonna ngomulamu abagala kutasa ddini ya Allah na mubakawe ulaika humus sadiqun abunno bebogezi bamazima ddala kye baayogera ku mitima gyabwe era kye kiri mu bikolwa byabwe kubanga be bakkiriza abannamaddala
والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون
والذين تبوأوا الدار نابابته كتيكي نيومبا كبانغا بانتو في مدينة بوانو بيبوغيرواكو أباتي كرا تيكرا أبانتو بمهاجرين أباسينغو سي نبابا تيكرا تيكرا ما يومبا نبابا نيريزا مونجيري النونجي نغو موتوا صبرو كتلاكا أبا مكوبا كذبي أبا لابا صبرو كبيرانغا دابو بفنا أبا چالا بابا إيرانابو Mwa mtu wa soguru kuyuza wakati mumariye Nabiranga juwa mkwano guwa singuse Allah gamba abantu abate katika Enyumba angabate kirate kiraba nabwe Wal imana min qablihim Songa baina nubu kiriza wabu wana madara Ngate vana vana bali kusengu kakuja jibali Basajja bali bakiriza batufu Kubera vana bagi ndo kusengu kabasa Anga vana vana zoku yingi nubu kirizo wana madara Yuhibbuna abantu be madina bayagala nnyo man hajara ilayhim buli yenne yabanga asinguse n'addukira gye bali ng'ekimusengudde eddiini ya Allah wala yajiduna fi sudurihim hajatan era ne babeeranga tebafuna mu mitima gyabwe ennogu yonna mima utu kw'ebyo ebiba biweereddwa bannaabwe bali abasenguka kubanga ku nabbi sallallahu alaihi wasallama yatuko okugaba eminyage emigfayi weyo emmaali eyo gye twajja kuba bani nadhir yajiwa bamuhajirin muba ansari tewali yafunayo okujjako abaayolesa obuzibu bwabwe n'obwetaavu bwabwe ng'omusajja yali ayitibwa Abi Dujana ne Sahal ibn Hanif abo baayolesa obwetaavu bwabwe nabbi sallallahu alaihi wasallama n'abaakukaabawa naye nga yasinga kubeera ng'eweebwa aba muhajirin Allah abogira konti ba answari jibali tebaina nugu yonna na sungu yonna jibali baulira urebi biwere dbaba nabwe ba muhajirin nga babiza mamari ya baba ni nadhir eyo yafuni wanga tewali kaba sana aba nanfusi ne batandi koku iwa wolokoso wabuli chika ni Muhammad ya sosora olaba bwatu lesebali nabira nga banne biyajja nabo ba wadde Allah subhanahu wa ta'ala kwekubira nga awana abakiriza abali mu Madina abatasobola kufuna nugu ababali nga balabika baagala nnyo bannaabwe wayuthiruna ala anfusihim ne babira nga berekereza ku myoyo gyabwe walau kana bihim khasasa newankubadde nga babira nga balina obwetaavu nga bali mu mbeera ya kanyigo nga balyetaaza ekintu ekyo naye ne babira nga berekereza ku myoyo gyabwe ne bakiwa bannaabwe bali abasinguse Allah subhanahu wa ta'ala aboogerako nekibeera nti abannanfuusi abaawulira ennugu Allah subhanahu wa ta'ala ate abutabutadde mu kubeera ng'abawaana wano mu aya eno wabula awaana abo bokka abataayinanga nnugu ku ebyo ebyaweebwa bannaabwe bamuhajirin ne babeera nga bo kennyini ne babeera balina obwetaavu emyoyo gyabwe berekereza ne bawa bannaabwe ne babeera nga bagamba ekyo kimutwalire Ansari ngalumu waliyo sahabi eyafuna omugenyi n'agamba ate talina kyakulya kimala wabula obumere obwaliwo bwali bw'abaana n'agamba mukazi we nti omugenyi bw'oba omugambula emmere tutuule ku lujjuliro ogenda ozikiza akataala obwana bwebakirize bumala okwebaka oleete emmere yaffe tutuule ng'abagenda okulya ozikiza akataala ffe tujja kubeera muli nga tunyeenya amatama ng'abalya naye nga ye omugenyi y'alya wana amaru kuli alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala nasa ayinunga chikura chumusajyo yu chumusanisiza wa yusiruna ala anfusihim daba bobere kiriza kumyoyo jawe enjali baruma walau kana bigi mkhasafa ni wankubadengi enjali baruma ni basaze wukulira muziki za baragori nti nabo balya songa yeye kayalya obwana ne babwe basa oli omugenyi asobola okulya Allah abogera konaga nti abantu abo banjawulo nnyo abalinga tebalina nnugu eri bakkiriza aba muhajirina kweki ekyabanga kibaweereddwa Allah subhanahu wa ta'ala agamba wamayyuka shuha nafsihi omuntu alijja omutuube ku mwoyo gwe najja omululu n'obukodo ku mwoyo gwe n'abeeranga asobola okwerekereza ku lw'omulala faulaika humul muflihun awe bajja okwesiima ku lunaku lw'enkya
والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم
والذين تولينا بلالا أرسانوا كبيرا نبوبوا قرواكوا ونو nti bali beera abantu ba buvunaanyizibwa maaso ga Allah era nga balungi jaa'u min ba'dihim abalijja oluvannyuma lw'aba ansaari ne bamuhajiriina abaabo nga tebaabalabako ngaffe tugenda twajja oluvannyuma lwabwe yaquuluuna bagenda kujja mu nsi muno nga boogera rabbana katonda waffe ghfir lana ffe tusonyiwe abaliwo abalamu wali ikhwanina allazina sabaquuna bil iman busonyiwe ne baganda baffe abaatusooka mu bukkiriza abaatukulembera naddala abali ku mwanjo be ba ansaari ne bamuhajiriina abaabeera ensonga etasse omubaka abeere ng'atutuusaako eddiini ya Allah Allah subhanahu wa ta'ala abalijja oluvannyuma lwabano baligendanga okusabira abo abaakulembera nga bagamba Allah subhanahu wa ta'ala tusonyiwe atutusonyire ne baganda baffe abaatukulembera mu bukkiriza wala tajal fi kulubina ghilla tukusaba oleka okuteeka ennugu yonna tukusaba oleka okuteeka mu mitima gyaffe wala tajal fi kulubina ghilla tukusaba Allah oliko okuteekwa obukukuzi n'ensaalwa mu mitima gyaffe eri abo lilazina amanu abakkiriza tubeere nga twegomba okubafaanana tubeere nga tetutubeera bansaalwa gye bali rabbana mazima Allah katonda waffe tukusaba ebyo byonna innaka raufur rahimu oli mukwatampo ate oli musaasizi
ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون
الله سبحانه وتعالى تجمع mukiseera awo we baali babali nadiri nga basinguka abannanfuusa abaali abasiraamu naye nga si basiraamu bannamaddala baagendanga gye bali nga babagumya nti temugenda temutya abasiraamu tebajja kubasobola ne babeera nga babagumyagumya naye nga ate nabo babasiba kiwaanyi bye babagamba mu butuufu nti tujja kubataasa tujja kulwana nammwe bwe banajja obbalumba tunaabawa ebyokulwanyisa n'abasajja abanaabikozesa obulungi tusobole naffe tweetamu adda muhammadi n'abagoberezi be Allah anyumya ku nsonga eyo ng'agamba nti alam tara abaffe ggwe tolaba ila allazina naafaku eri abo abantu abaayingira obunnanfuusi yaquuluuna li ikhwanihim allazina kafaru min ahli alkitaabi bagenda ne bagamba bannaabwe abakafiri bali bannannyini kitabo babali nadir nga babalimba lain okhrijitum singa wanaabawo pulaani yonna ebagoba ne babeera nga baagadde okubafulumya mu kibuga kino madiina lanukhrijanna maakum tubakakasa nti naffe tujja kugenda nammwe tujja kubeera nammwe tujja kufuluma nammwe fe tujja kuba na muhammadi wano wala nutiicu fiikum ahadan abadan era tetujja kugoya bawulize tetujja kuba bagonvu nga tuli nammwe tetujja kuwulira ddoboozi lya muntu yenna atugaana kuba nammwe era ffe tujja kuba nammwe tetulina gwe tujja kugondera singa anaaba nga ayagala kutujja ku mmwe muntu yenna abadan wa in kutiltum era singa kinaabanga mulwanyisiddwa bulwanyisibwa ne babeera nga abasiraamu bajjeyo ebyokulwanyisa kubeera nga baagala kuyiwa musaayi gwammwe lanansurannakum tuli beteefuteefufu okulwanagana nammwe tubeere nga tubataasa tubawa abasajja ab'amaanyi n'ebyokulwanyisa wallahu yashhadu naye Allah akakasa innahum lakadhibun ti abannanfuusi balimba embeera yaabwe ya bulimba bamala ga kwenya bannaabwe
لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون
لئن أخرجوا سينقدر بتوفوا abantu abo basa bagenda kufurumizibwa mu Madina muno kugobwamu Allah agamba la yakhrujuna ma'ahum tebasobola abannanfuusi kugenda nabo balimba wala in qutilu singa kiba kisaliddwawo kulwanagana nabo la yansurunahum tebasobola kubataasa babalimba wala in nasaruhum gamba singa babaddinga abana abataasa ne beetaba nabo mu lutalo la yuwallunna al-adbara bajja kuchuka batiki kukakokola tondeka nyuma babalage ebikugunyu badduke thumma la yunsarun erabi unzike nga tebataasiddwa Allah subhanahu wa ta'ala akunyonyola munnanfuusi embeeraye
la antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah dhalika bi annahum qawmun la yafqahun
la antum mwe abakiriza أشد رهبة في صدورهم من الله مويبا سينغو كتانو كويرا ليكريدان بفوبا بيابوي وكسينغا ويباتيا الله كبانغا بيبوني رزوه بيام مبيري كاش مسايموكو يواني باقراباكو أتي بيبوني رزوه بيا الله بيشاريكو ورا أبالين ديريزة آخرة قريباتيا موي أبا يوا ومسايوكو نقباراباكو وكسينغا ويباتيا الله بفوبا بيابوي ويو أجوكو بابوني رزاكو ناكورو ينكم مريرو ذلك بأنهم قوم لا يفقهون ekyo bakikola batyo kubanga bantu abatategeera kubaasa abaali bategeera baali baddenga batya nnyo Allah kubanga Allah ye w'amaanyi
la yuqatilunakum jamian illa fi quran muhassanatin aw min warai judur ba'suhum bainahum shadid تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون
لا يقاتلونكم جميعا تبسبلا كبروان السانق بالي تتولي إلو كجاكم بزي في قرى محصنة نغبالي مبيبيري نغبالي مبيارو وبام ببوغا إبريكين كوميرا نغبالوانا بيكويكا تبسبلا ناكم ناكد دقلا boke nyine abannanfuusi nga bali wamu n'ababali nadhir singa babeeranga musazeewo okubalwanyisa olw'engeri gye baagalamu obulamu tebasobola kubeera nga bavaayo kweŋŋanga abasiraamu babeere nga balwanagana nammwe ekyo tekisoboka okujjako era bwe baba baagadde okulwana nga basazeewo okulwana tebasobola kubeera ng'ate bali kitole wabula balwanira fi quran muhassana mu mbiri ezirabika nti ziriko enkomera nga balwana be beekweka aw min warai judurin wabasobola okulwana naye nga balwanira emabbali g'ebisenge tasobola kuvaayo busimbalaala n'ayimirira mu maaso ga mukkiriza kuba abaagala nnyo obulamu balina kulwana nga bagenda beekweka mu bisenge oba beekweka mu nkomera zaabwe mu mbiri zaabwe ez'amaanyi ba'suhum bainahum shadidun ate obubi obuli wakati waabwe bokka na bokka bwo buyitirivu nnyo obalaba nga abali awamu Allah subhanahu wa ta'ala agamba تحسبهم جميعا abantu abo balabanga abali awamu wa kulubuhum shatta naye ngaate emitima gyabwe myawukamu yawukamu gyanjawulo wano bwe batunuulira balabanga abakristaayo abali awamu naye nga munda mu butuufu bonna beetemaatema mudda tebasobola kubeera kimu nga ggwe bw'oyinza obbalowooza dhalika biannahum qawmun la yaqilun ekyo bakikola batyo kulwokubanga abantu abatalina ndowooza nnuŋŋamu etegeera obulungi Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe yali ayagala bategeere
kamathali alladhina min qablihim qariban dhaqu wabaala amrihim walahum adhaabun aliim
omusajja abdullahi ibunu ubayi ibunu salul yali saabannanfuusi ne banne wadi'a ne malik abo baali baana bombiriri ab'omusajja yayitibwanga naufal waliwo n'omunnanfuusi omuwali yayitibwanga suwaid nga waliwo n'omunnanfuusi omulala yayitibwanga da'is abo be baali abakulu mu kubeera nga bagenda eri babani nadhir okubamatiza nti temudduka tunaalwanagananga nammwe bwe banaaba basazeewo abasiraamu okubalwanyisa so ng'ate bwe banaabeera nga basazeewo okubagoba era naffe tujja kutambula tugende nammwe tetujja kubabawuliza eri muntu yenna agezaako kubeera nga atwawukanya nammwe. Abannanfuusa abo baali babi nnyo. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atunyumiza, kamathali llazina min qablihim qariban, bafaanaganirako ddala ekifaananyi kyabo abaabasooseewo ababaddewo okuva awo kumpi mu kaseera akatali keewala, kubanga waaliwo abannanfuusa abalala abeebika awaaliwo babanu nadhir, bafaananiddeko ddala baganda baabwe babanu Qaynuqa abeekobaana ne bamushirikiina b'e Makka, ne babeera nga bayambaganye ku lutalo lw'e Badiri. Allah subhanahu wa ta'ala n'abassaako akazito ne luwangulwa, abasinga obungi ne battibwa mu bo, abasajja abeetaba mu lutalo battibwa, ne babeera nga ebimu ebyo bye baaleka abasiraamu babitutte. Allah subhanahu wa ta'ala agambye babanu nadhir tebalina njawulo ne bannaabwe abaabasookawo gye buvuddeko kariban, mu bbanga eritali yeewala, okubeera nga bafaanaganye kye kimu. Kubanga abannanfuusi oba banu nadhir abalidde mu mubaka sallallahu alaihi wasallam olukwe, bafaananidde ddala ne bannaabwe babanu Qaynuqa abeetaba ne bamushirikiina mu lutalo lw'e Badiri, ne bigenda okuwunzika nga nabo bafaafaaganiddwa. Abayingira mu lutalo lw'e Badiri babanu Qaynuqa zaaku wabaala amrihim, baakomba ku bukaawu ne bakomba ku kibonerezo eky'okwawukana ku kiragiro kyabwe Allah subhanahu wa ta'ala kye yali yabawa eky'okugondera nnabbi n'okubeera nga bakkiriza. Walahum adhabun alim, bayina ekibonerezo eky'obulumi Allah subhanahu wa ta'ala kyabategekedde ku lunaku lw'enkomerero.
كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ
كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ أَتَابَ النَّفْسَ بِجَفَانِي جَابِ كِبَيْنَا كُبَاتُ كِرَابِ بَابَنُ نَظِير بَاغُوَا نَبَفَافَا غَانِرُو إِبْيَابْوِ. Allah n'abafaananyiriza babanu Qaynuqa bannaabwe era abaafiirwa obulamu bwabwe n'ebyabwe gye buvuddeko katono mu lutalo lw'e Badiri. Ate abannanfuusi kifaananyi kye bafaananamu kamathali shaitaan, ekifaananyi kyabwe kiringa bw'olaba sitaani bw'ebeera. Idh qaala lil insaani ukfur, sitaani etuuka n'egamba omuntu nti kola ekimenya etteeka lya Allah, n'ebeera ng'ekuyinula ogenda obeere nga amateeka ga Allah ogavvoola. Falamma kafaru, omuntu wamala okukafuwala n'abeera ng'amenya etteeka, bamaze okumukwata, sitaani n'eryoka emwamukako. Qaala, n'emugamba, inni bari'un minka, nze nkuviiridde, nze nkwawukanyeeko, oli muntu mujeemu nnyo. Inni akhaafu llaha rabbal alamin, nze nnogwolaba ntya Allah oyo omulezi w'ebitonde, gwegenda ku lwoba kusibe lulwo. Era ky'ovaolaba buli gwe bakwata agamba sitaani ye yankemye, ddala kituufu abaamukemye bw'amala okumwamukako n'abeera ng'ategeera nti yabadde tali mutuufu kukola kintu ekyo. N'abannanfuusi bwe batyo bwe beeyisa, bakuwagawaga, naye essaawa bw'etuuka ng'omaze okulugwamu ne bakugamba nti genda ofe lulwo, ffe twabadde tuli ku kyaffe, kasita ggwe oyingidde, gumiikiriza, ekkomera teritta, beera nga omugumiikiriza olivaayo. N'abannanfuusi bwe batyo bwe baali nga babuzaabuza bannaabwe nga babagamba nti a bwe munaaba nga babagambye kubalwanyisa, tujja kulwana wamu nammwe, ate bwe banaaba babagobye, tujja kubeera nga tugenda nammwe. Allah n'akakasa nti babalimba, tebasobola kuyimirira nabo mu kulwana.
فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ
عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ نِكِبِيرَ أَنْتِ إِنْكُمِرِرُو يَا بَابِلِي أَبُو بَنَابَفَانَنِي الشَّيْطَانِ نَبَالِي أَبَفَانَنِي بَبَنُو نَظِيرُ الله سبحانه وتعالى إِنْكُمِرِرُو yaabwe egenda okuwunzika. Annahuma finnaari khalidaini fiiha, nga bombiri likimaze okukakata nti ba mu muliro وبستاني نونو قويما زكما ناكوليك الله سبحانه وتعالى تاتا يغلق كوليوه بيجن ركوون زكاانجين كوميرو يابون بيلي لستاني نويو منتو ستاني قوي سديا وبي أنهما في النار بامريرو خالدين فيها مبالي بيري مني 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 وذلك جزاء الظالمين نمبرا يا ولي أزامان.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
الذين آمنوا أبانهم أباكرز اتقوا الله متى الله ولتنظر نفس قساني الدقوتنو لروم ويقولنا ma kaddamati ligadin chichiche kukulembeza chikugendo kwanjule ncha masoka Allah angavukide singavu na akira ngechiyama chimili dewo moyo kukusani degwe kebele munga buchari kugenda kwanjula chimu masoka Allah subhanahu wa ta'ala echo echila bikanti Allah anachisima kubiringa guona wataku Allah muti Allah bannafe ya bakiriza inna Allah khabiru mbima ta'amalun Allah mkinku kufubi nabi mkola.
ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون.
ولا تكونوا تمبيرانغا كالذين أبو نسوا الله بيرا بلا الله فأنساهم أنفسهم لألا نابيرا بالزيم يجاب لبتجكول للا أولئك هم الفاسقون أبو النبيبون ونعبن مدلا.
لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون.
لا يستوي تبقين لكباتي اتمو أصحاب النار أبانتوا وبالي ينجنوا مريرو كباب بقين لكبيران ببوني رزونا برمي ويتكيشا وقرو وأصحاب الجنة أبانتوا ومجانا كبانغا بقين لكبيران كبالي من ينبي يميرين بي أصحاب الجنة أبانت وليبيرا مجنهم الفائزون باقين لكم بيرا مكويسيما.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
الله سبحانه وتعالى قام لو أنزلنا هذا القرآن على جبل inga Qur'ani ino twali tujisiza kurusozi nga lutegeranga abantu be bategera laraitahu khashian walida byorusozi ruwamnu kubera anti mayinjanjazi nga lukalubo wali genzo durabanga khashian nga lukakka mweyo byekitalo nga lugonvu ruweddeyo mutasaddian ne lutuuka n'okubeera nga lwekutula kutula min khashiyati lulu wakutia Allah wa munu kubira nga katibu lutunulilu laba nga mainja genyini ya makaru ngenso zizo maka wuzi laba njazi njerere Allah gandu singana linzu wadu kutegira nga kwenna wabantu wali genzo zira wanga zina zobu uli zenobu eto wa zenobu kaka munu kutuko kubira nga ziku tukwa kutuka ze ya saa ya saa ubulelele lulu wakutia Allah watilka alamfalo yivifana nyivifana nangebio nadhulibu hali nasi tubikubira abantu babiri laallahum yatafakkaru babiri nga bafumiitiriza babiri nga baluwuliriza kiki ekisaanidde okukola mu maaso ga Allah.
Huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi washahada huwa arrahmanu arrahim.
Oyo Allah subhanahu wa ta'ala alladhi la ilaha illa huwa tiri yasanyi kusinziwa mbutufu bwa kusinziwa taliye alimul ghaibi amanye bitala bwako washahada nebira bwako warrahmanu yu allo musasiza inu kusasiro kutasosola kuno kunsi abamuulira n'ata abamuulira bonna abagabira arrahimu alibeera n'ekisa ekirimu okusosola ku lunaku lw'enkomerero ng'atunulamu abo bokka baali nga abawulize ku nsi Allah subhanahu wa ta'ala oyo w'ekitiibwa.
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون.
الذي يالله لا إله إلا هو تريا سانيك السنزوا تريا مبتوفوك السنزوا الملك ومفزي أي نوفزي وغتاينا كونتان دي قوانا نكمريرو الكدوس يومتكف واتساني دي كتكف واكي بيو بياتساني كتكف واكو السلام الله سبحانه وتعالى سبكو يميرمبي المؤمن الله سبحانه وتعالى أويو سبكو يبتبين كفو الله سبحانه وتعالى المهيمن ali waguru wabuli chintu chonanga waguru weteri yo wamanya atali ye Allah subhanahu wa ta'ala ya imiriddewo waguru we okubera ya imiriddewo okumali ebyetaago by'abantu bonna n'ebitonde byonna ebiri mu ggulu ne munsinga waguru weteri yo mulala ye kamala byonna al-aziz oyo wamanya atawangulwa kwekyo kyaba yagadde kibeere kino okuba teri ayinza kubeera ng'akyekiikamu Aljabbaru yo chirimanyi nga manyi gete gaina buiza gagira gira nyana manyi gachintu chilara Almutakabiru yeye kurumiza yeka Allah subhanahu wa ta'ala taina yo chitonde chaya gala chumura gibu gurumivu wentu wa manyi nyo Subhanallah irinyari Allah subhanahu wa ta'ala litukuziwe Amma yushirikun obutafana nila kodara watu ligire kodare vyo abata tigira Allah abe mugatake bintu ebirala bibya mugatako petu mutukuzi abiringa ali mutukuvu okwawukanako nabo abasamizi bibya mugatako
Huwa Allahu al-Khaliqu al-Bari'u al-Musawwiru lahu al-Asma'u al-Husna يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
هو الله الخالق يو الله متونزي أتوندا بلشين تشو ناتشو لبا يياشو ويشفانا نيشاشو مكيري مكيا غاليرا الباري ومفومبوزي نغا يكولا بلشين تشو نغا تاينا واتنورا تيارابيلا كوشينو أصبروك تيكا ويكيكي Almusawwiru oyo mukubi w'ebifaananyi nga buli kimu kyonna ye yakiwa ekifaananyi ekyo kye kirimu kye kyenyumiririzaamu ekirungi lahul asmaul husna aina amannya amalungi amannya ga Allah subhanahu wa ta'ala nga bwetugamanya ekyenda n'omwenda amalungi ag'ekitalo n'amatendo ge gatendebwa naye amalungi amayitirivu يسبح له ما في السماوات والأرض بمتندرزا الله سبحانه وتعالى بيون نبي بن مقر نمونسي نبي تندرزا من يقى مرونج نبي تندو بيه نبي موغيرا كومنجر يساني دينو كمقر ميزانو كمتو كوريزا دارو برونج وطم غطا كوشينتو چلا رمنا مونسي نمقر إرانغا بنافق بيواغاما انتبيايا غرا بيكوري بيمونسي بيكوري بمقر تمتو كوزي مونسي مقر بواتو كوزي wa huwa al-aziz Allah yuwa manya atawangu wal-hakimu atakura nsubi.